Salam fa dimy ambe efapolo amby zato. Hira fiderana ny fangorahampon'Andriamanitra. Fiderany Davida. Hanandratra anao aho ry Andriamanitra ho mpanjaka ô, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Hankalazanao isan'andro aho, sy hidera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalehibe azany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no hosaitsainy koa. Ny hery ny asanao mahatahotra no hoteneniny olona ary ny fahalehibe azanao no holazai koa. Hanonona ny fahatserovana ny haben'ny fahatsaranao izy sy hioby ny fahamarinanao. Mamindra fo sy miandra Jehovah, maharipo sady be famindram-po izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehovah, ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. Jehovah, mideranao ny asanao rehetra, ary ny olonao masina misaotra anao. Milaza ny voninahitry ny fanjakanao izy sady miresaka ny herinao, mba hampahafantarina ny zanak'olombelona ny herinao sy ny haben'ny voninahitry ny fanjakanao. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao, ary hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fanapahanao. Jehovah manoana izay rehetra efa ho lavo sy mampitraka izay rehetra mitanondrika. Ny masin'izao rehetra izao miandrandranao, ary ianao manome azy ny haniny amin'ny fotoanany. Manokatra ny tananao ianao ka mahavokisoa ny zava-miaina rehetra. Marina Jehovah amin'ny lalany rehetra sady mamindra fo amin'ny asany rehetra. Jehovah dia eo akaikin'izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Hanefa ny hirin' izay matahotra azy izy, ary iaino ny fitarainany ka hamonjy azy. Miaro izay rehetra tia azy Jehovah, fa ny ratsy fanahy rehetra kosa haringany. Ny fideranan'i Jehovah no hoteneniny vavako, ary aoka ny nofo rehetra hankalaza ny anaran'ny masina mandrakizay dory.